Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας που ανταχού παρών και τα πάντα πλέον. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ασοβάς κυλίδος και σώσον αγαθές της ψυχάς ημών. Καθίστε. Θα έχουμε μετά γρυπνή από εδώ, μετά την ομιλία, όπως επίσης θα έχουμε και την Πέμπτη προς Παρασκευή, γιορτή του Αγίου Πορφυρίου. Θα συνεχίσουμε τα κεφάλαια αυτά του Αββά Δωροθέου. Είμαστε στο πέμπτο κεφάλαιο και ο τίτλος του κεφαλαίου είναι κάπως περίεργος και μπορεί λίγο να μας μπερδέψει. Ο τίτλος είναι «Για ό,τι δεν πρέπει κανείς να εμπιστεύεται τη φρόνησή του». Αυτό μπορεί να παρεξηγηθεί, γιατί κανείς μπορεί να εννοήσει πίσω από αυτόν τον τίτλο μια ανασφάλεια του ανθρώπου για τη γνώμη του και μια έλλειψη αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης όταν λέγει ότι κανείς δεν πρέπει να εμπιστεύεται τη φρόνησή του. Γιατί υπάρχει και μια τέτοια παθολογική κατάσταση που κανείς διαρκώς αμφισβήτει τον εαυτό του, όχι υγιώς, αλλά με έναν τρόπο που δηλώνει μια δυσκολία, που δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις, δεν μπορεί να κάνει κάτι και διαρκώς έχει αυτή την εσωτερική σύγκρουση. Είναι κάτι άλλο όμως αυτό που λέει εδώ ο Αββάς Δωρόθεος, ότι δεν πρέπει εννοεί να εμπιστεύεται τη φρόνησή του για τα θέματα τα πνευματικά που αφορούν την σχέση μας με τον Θεό, που αφορούν το να γνωρίζουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Όπως για παράδειγμα, δεν είναι έλλειψη αυτοπεποίθησης το να ξέρεις ότι δεν ξέρεις κάποια θέματα που δεν είναι της ειδικότητάς σου και ρωτάς τους ειδικούς, αλλά όταν στην καθημερινότητά σου διαρκώς δεν μπορείς να πάρεις αποφάσεις γιατί έχεις μια δυσκολία πώς θα σε κρίνουν, μια δειλία αν αποτύχεις ή όχι, αυτό είναι κάτι άλλο. Γιατί πολλές φορές το έχουμε αυτό στη ζωή μας. Μια διαρκής αμφιβολία αν θα πετύχουμε ή όχι. Μια δειλία να πάρουμε μια απόφαση. Ή ο φόβος μας πώς θα μας κρίνουν οι άλλοι. Τέλος πάντων υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορούν να μας δυσκολεύουν να λειτουργούμε φυσιολογικά. Όμως αυτό είναι κάτι άλλο από θέματα τέτοια που αφορούν την πνευματική μας ανάπτυξη και πορεία, το να γνωρίζουμε με διάκριση ποιο είναι το θέλημα του Θεού στην πορεία μας την πνευματική. Για παράδειγμα, δεν είναι έλλειψη αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης για θέματα ιατρικά να ρωτήσεις έναν ιατρό και μάλιστα ίσως και δύο και τρεις. Είναι ανοησία να πιστεύεις ότι εσύ μπορεί να ανοίξεις το διαδίκτυο, να μελετήσεις ένα βιβλίο και να βρεις τι έχεις. Κάπως έτσι λοιπόν να το έχουμε υπόψη μας για να δούμε στη συνέχεια πώς τα εννοεί ο Αββάς Δωρόθεος. Στη συνέχεια λέει ο γέροντας και για το δικαίωμα αναφέρει ότι το δύσκολο πράγμα, το είπαμε και στην αρχή και την προηγούμενη φορά λίγο, αυτό που αποτελεί μείγμα επικίνδυνο είναι το δικαίωμα και το θέλημα. Αυτό κάνει τον άνθρωπο κάπως εγωκεντρικό. Και πολλές φορές αν αυτή η εγωκεντρικότητα του είναι δυνατή γίνεται και τύραννος στους άλλους. Και θέλει να είναι το κέντρο αυτός του ενδιαφέροντος και των θεμάτων και δεν δίνει χώρο στον άλλον άνθρωπο γιατί ισχυροποιεί το δικαίωμά του και το θέλημά του. Πάνω σε αυτό εδράζεται αυτή η πνευματική δυσκολία του να μην εμπιστευόμαστε τον Θεό, να μην ρωτούμε και να πιστεύουμε μόνο στη φρόνησή μας. Βεβαίως να πιστεύουμε στη φρόνησή μας αν είμαστε και καθαρμένοι, αν είμαστε καθαροί μέσα μας, αν έχουμε φτάσει σε αυτό το πνευματικό επίπεδο της κάθαρσης. Όμως είμαστε εμπαθείς άνθρωποι μεταπτωτικοί και άρα υπάρχει μία σύγχυση, μία διακρισία που δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το σκοτάδι από το φως, την αλήθεια από το ψέμα, το σωστό από το λάθος. Και εκεί έρχεται η ανάγκη να ερωτούμε. Τέλος πάντων, κάπως έτσι. Στη συνέχεια λοιπόν λέει ο γέροντας για το δικαίωμα. ή αν συντεριαστεί το δικαίωμα με το θέλημα, δεν μπορεί να προχωρήσει σωστά ο άνθρωπος. Αλίμονο, πόσο συμφωνούν μεταξύ τους τα λόγια των Αγίων, ιδιαίτερα το να συντεριαστεί το δικαίωμα με το θέλημα είναι θάνατος. Μεγάλος κίνδυνος, μεγάλος φόβος. Αυτό ας το αφήσουμε στο πνευματικό πλαίσιο, ακόμα και στο ψυχολογικό. Εκφράζει αυτό κυρίως τους ισχυρογονόμενες ανθρώπους, τους ιδιότροπους, τους δύσκολους που έχουν μια σιγουριά για αυτό που κάνουν, που έχουν τέτοιες βεβαιότητες που δεν αφήνουν ένα ερωτηματικό και μια χαραμάδα. Μήπως κάνω λάθος, μήπως άλλος έχει δίκιο, μήπως να δω κι άλλος πώς το βλέπει. Είναι οι άνθρωποι που δεν είναι ευέλικτοι. Είναι δυσκολεμένοι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι που σου κάνουν τη ζωή δύσκολη και κυρίως γιατί κάνουν τη ζωή τους δύσκολη στον εαυτό τους. Που δεν είναι ευέλικτοι. Δεν μπαίνουν στη θέση του άλλου. Δεν μπορούν να αντιληφθούν τα πράγματα σφαιρικά. Έχουν ακόλουμα για κάτι και εκεί δεν τους αλλάζεις με τίποτα. Τότε λέγει, πέφτει εντελώς ο άθλιος άνθρωπος. Γιατί ποιος μπορεί να κάνει έναν τέτοιον άνθρωπο να παραδεχθεί ότι κάποιος άλλος ξέρει καλύτερα από αυτό το δικό του συμφέρον? Έχει τέτοια σιγουριά ότι εγώ τα ξέρω όλα. Ξέρω το δρόμο που εσείς δεν ξέρετε. Αυτό πόσο δύσκολο και ανώριμο είναι. Όταν έχω μία σχέση, οποιασδήποτε μορφή, τα προβλήματα ξεκινάω από τη βεβαιότητα ότι εγώ ξέρω. Εσύ δεν ξέρεις και δεν με καταλαβαίνεις. Το πρώτο είναι δεν ξέρεις. Το δεύτερο δεν με καταλαβαίνεις. Και το τρίτο δεν με αγαπάει κανείς εμένα. Η σοφία σε μία σχέση στη ζωή μας είναι να δουλεύουμε τον εαυτό μας, να βλέπουμε τα πράγματα και με άλλη οπτική, να ρωτούμε και να μαθαίνουμε να ακούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ο άνθρωπος που δεν ρωτάει και δεν μαθαίνει να ακούει, δεν εξελίσσεται ποτέ και κάνει καμώματα. Σαν το μικρό παιδάκι που μόνο τον ενδιαφέρει να συμφωνούν μαζί του. Για να επιβεβαιώνεται με αυτόν τον τρόπο ότι τον αγαπούν. Αν δεν συμφωνείς μαζί μου, σημαίνει γι' αυτόν δεν με καταλαβαίνεις και δεν με αγαπάς. Είναι πάρα πολύ απλά αυτά, αλλά είναι πάρα πολύ συνηθισμένα στη ζωή μας και στις σχέσεις μας. Τότε λέγει, αφήνεται έρμεο στην πορεία του λογισμού και στη συνέχεια ο εχθρός τον οδηγεί από πτώση σε πτώση. Τι γίνεται, έχω σιγουριά για το λογισμό μου. Εγώ ξέρω, τα κατάλαβα. Εγώ είμαι κάτι άλλο που εσείς δεν καταλαβαίνετε. Εγώ είμαι καλύτερος. Εγώ είμαι πνευματικός άνθρωπος, δεν είμαι του συστήματος εγώ. Εγώ με το Θεό μου τα βρίσκω. Κανείς άνθρωπος δεν με αγαπάει εμένα. Τι ανέκδοτο. Το μεγαλύτερο ανέκδοτο να πιστεύει κανείς, εγώ ξέρω τον Θεό, με αγαπάει σας και κανείς δεν με καταλαβαίνει και εγώ είμαι κάτι, είμαι του Θεού και δεν είμαι τον άνθρωπο. Αν είσαι πραγματικά του Θεού, είσαι και όλο τον άνθρωπο. Και αν είσαι πραγματικά του Θεού, με όλους συνεννοείσαι. Και αν είσαι πραγματικά του Θεού, έχεις τον τρόπο να σχετιστείς με κάθε άνθρωπο. Αν απομονώνομαι, γιατί θεωρώ ότι εγώ πρέπει να φυλάξω την πνευματικότητά μου. Αν απομονώνομαι γιατί εγώ πρέπει να διατηρήσω την χριστιανική μου ιδιότητα και να ξεχωρίζω. Αυτό κρύβει ή έναν τεράστιο εγωισμό ή μια ψυχοπαθολογική κατάσταση που είναι προς έρευνα. Ο άνθρωπος που είναι πραγματικά του Θεού δεν το δείχνει και δεν φαίνεται. Και εσύ τη χριστιανική του ιδιότητα και η χριστιανική ζωή χωρίς να παίρνει κανείς είδηση, χωρίς να ξεχωρίζει. Έχει λεπτότητα, έχει ευγένεια. Δεν προσβάλλει με το να ξεχωρίζει αντί τον άλλον. Όταν θέλεις να κάνεις αισθητή την παρουσία σου με την ιδιορυθμία σου, εδώ χρειάζεται και ένας πνευματικός, καμιά φορά και ένας καλός ψυχολόγος, για να δεις βαθύτερα τι συμβαίνει. Τότε λέγει αφήνεται έρημο στην πορεία του λογισμού και στη συνέχεια ο εχθρός το οδηγεί από πτώση σε πτώση. Έχει τέτοια σιγουριά, πιστεύει στο λογισμό του και μετά οδηγείται από λάθος σε λάθος. Και τα λάθη αυτά και οι πτώσεις είναι ευλογίες. Γιατί είναι τα καμπανάκια που θα μας ενεργοποιήσου. Θα μας χτυπήσουν μέσα μας ότι κάτι δεν πάει καλά. Άρα οι πτώσεις καμιά φορά είναι και ευλογίες, γιατί επιβεβαιώνουν ότι πήραμε τη ζωή μας λάθος. Και πρέπει να το ξαναπάρουμε από την αρχή, να δούμε τι συμβαίνει. Άρα μη μας τρομάζει το λάθος και η πτώση. Να μας τρομάζει η αιτία που τα προκαλεί, που δεν τα αναγνωρίζουμε, που είναι η πίστη στο λογισμό μας. Είναι η στενοκεφαλιά μας. Πω πω τι δύσκολο πρέπει να είσαι στενοκέφαλος άνθρωπος και να επιμένεις στα λόγια σου και στο λογισμό σου. Να μην αλλάζεις με τίποτα, βρε παιδί μου. Πω πω. Καλύτερα κάνεις 100 αμαρτίες και να ανοίξει το μυαλό σου και η καρδιά σου, παρά μην κάνεις καμιά και να είσαι εκεί κλεισμένος. Γιατί τι να κάνεις αμαρτίες? Υπάρχει ένας όλεθρος μέσα σου και όλεθρος είναι ότι έχεις τη βεβαιότητα της εντάξεις έναντι τον άλλο. Και έχεις σιγουριά ότι είσαι καλός και ότι βαδίζεις σωστά. Γι' αυτό λέει η Παλαιά Διαθήκη, ο πονηρός κακοποιεί όταν συμμίξει δικαίωμα, και μάλιστα συνεχίζει και λέγει, μισή δε ήχον ασφαλείας. Τι σημαίνει αυτό, το δούμε παρακάτω. Και λέει η Παλαιά Διαθήκη ότι μισή ήχον ασφαλείας, επειδή ο πονηρός δεν μισεί μόνο την πνευματική ασφάλεια, αλλά ούτε τη λέξη ασφάλεια δεν μπορεί να ακούσει. Δεν εννοούμε εδώ μια κατάσταση συμφέροντος, κλεισίματος, να έχουμε την ασφαλιστική που να είμαστε εντάξει και να είμαστε ανεύθυνοι. Κάτι άλλο εννοεί εδώ. Είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να αναλαμβάνει την ευθύνη του. Η σχέση μας με το Θεό είναι ρίψο κινδύνευμα, ένα ρίσκο. Αλλά ασφάλεια σημαίνει να με διαφέρει ότι βαδίζω σύμφωνα με το θέλημά του και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Να έχω μία προσοχή και μία σύνεση στη ζωή μου και μία σοφία. Για παράδειγμα, αν έχεις μία σχέση και εκτιμάς τον αγαπημένο σου, την αγαπημένη σου, θέλεις να είσαι ασφαλής στη σχέση, που σημαίνει τρομάζεις την ιδέα να χαλάσει σχέση και να υπάρχει συνεννοησία και να μην γίνεται αυτό που προάγει τη σχέση. Και θέλεις να ασφαλίσεις τη σχέση, δηλαδή να διαφυλάξεις την αγάπη και να προχωρήσεις μέσα στην αγάπη, υπεύθυνα. Αυτό συμβαίνει και στη σχέση μας με τον Θεό. Αυτό σημαίνει, δηλαδή, να είμαι ασφαλής στη σχέση μου με τον Θεό, ότι δεν προσβάλλω αυτή τη σχέση και δεν προσβάλλω αυτή την αγάπη προς τον Θεό. Ακόμη και αυτή η προφορά της λέξης, την μισή, ο πονηρός εννοεί, πράγμα που σημαίνει ότι μισή κάθετη που γίνεται για την ασφάλεια. Ό,τι δηλαδή σε βάζει στην πορεία στον δρόμο, το μισή ο αντίπαλος. Να τι θέλω να πω. Πριν ακόμα κάνει κάτι αυτός που θέλει να ρωτήσει για την πνευματική του ωφέλεια, πριν ακόμα μάθει ο εχθρός αν τελικά θα μπορέσει όχι να τηρήσει αυτό που θα ακούσει, μισή ακόμα και αυτή την ίδια την πρόθεση να ρωτήσει και να ακούσει σχετικά με το συμφέρον της ψυχής του. Είδατε, το να θέλουμε να ρωτήσουμε είναι σοφία. Και η σοφία αυτή κρύβει μια ταπείνωση, ότι δεν είμαι εγώ το κριτήριο της αλήθειας. Δεν έχω βεβαιότητες, θέτω ερωτηματικά εις τον εαυτό μου και θέλω να ακούσω τον άλλο και θέτω ερωτήματα. Τι ωραίο πράγμα. Συνήθως θέτουμε ερωτήματα σε μια σύγκρουση να πάρω από τον άλλο απαντήσεις τέτοιες που θα ενισχύσουν το πλωστάσιο μου, να τον κερδίσω και να είμαι από πάνω. Δεν ρωτούμε για να μάθουμε τον άλλο και να τον διακονίσουμε, να τον αναπαύσουμε, αλλά ρωτούμε συνήθως, τώρα έχω μια σύγκρουση για να αποδείξω τα δίκαιά μου. Ας ρωτήσουμε τον εαυτό μας, πότε ρωτούμε για να μάθω τον άλλο να σχετιστώ μαζί του? Πότε ρωτούμε για να μάθω την ανάγκη του άλλου και να την περιθάλψω? Συνήθως ρωτούμε όταν είμαστε τσατισμένοι, νιώθουμε θυγμένοι και θέλουμε να πάρουμε τέτοιες απαντήσεις που να στηριχθούμε σε αυτές και να δικαιωθούμε αντί του άλλου. Η πτώση μας στην εποχή μας είναι όλοι τα ξέρουμε όλα. Όλοι τα ξέρουμε όλα. Δεν έχουμε ανάγκη να ρωτήσουμε κανένα, έχουμε ανάγκη να διδάξουμε όλους. ακόμη και στην εξομολόγηση, οι ερωτήσεις που κάνουν στο πνευματικό είναι κυρίως οι ανώδυνες. Αυτές που έχουν να κάνουν με αυτά που πρέπει να τα ξέρω και να λάβω την ευθύνη τους στα καθημερινά. Πού ήταν δική μου υπευθυνότητα. Τι αυτοκίνητο θα πάρω, τι δουλειά θα κάνω, τι διαπραγματεύσεις θα κάνω, ποιο να παντρευτώ, ποιο να παντρευτώ. Τέτοια ρωτάνε οι άνθρωποι. Τα βαθιά τα πνευματικά άστα. Όσα αγγίζουν την ουσία της πνευματικής ζωής και τις πνευματικές φορές δεν τα ρωτούμε. Ξέρετε γιατί. Γιατί δεν ξέρουμε καν τι σημαίνει πνευματική ζωή. Δεν μας απασχολεί καν η εσωτερική μας κατάσταση σχέση μας με τον Θεό. Θέλουμε έναν πνευματικό να μας διασφαλίσει στην κοινωνική μας ζωή, να έχουμε τη σιγουράντζα ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Τα ερωτήματα λοιπόν έχουν να κάνουν με την πορεία μας στην πνευματική προσπάθεια ιστορία. Και λέγει ότι πριν ακόμα μάθει ο εχθρός αν τελικά θα μπορέσει ή όχι να τηρήσει αυτό που θα ακούσει αυτός που ρωτάει, μισεί ακόμα και αυτή την ίδια πρόθεση να ρωτήσει και να ακούσει σχετικά με το συμφέρον της ψυχής του. Δεν τον νοιάζει μόνο αν θα τηρήσει αυτά που θα ακούσει και μόνο που ρωτάει ήδη έχει τηθεί ο αντίπαλος. Και αυτήν ακόμα την ίδια τη φωνή, αυτό το άκουσμα των πνευματικών, ο λόγο το μισεί και τον αποστρέφεται. Και εξηγώ για ποιο λόγο. Ξέρει καλά ότι με τον τρόπο αυτό, όταν δηλαδή ρωτάει κανείς και συμβουλεύεται και απασχολείται με λόγια ωφέλιμα και πνευματικά, γίνεται πολύ περισσότερο φανερή η μοχθηρία και η κακοήθειά του. Όταν ρωτάς και όταν εξομολογείσαι, ανοίγει η πληγή. Φαίνεται το πρόβλημα. Φαίνονται τα κρύφια, αποκαλύπτονται και τότε φαίνεται και ο αντίπαλος και το έργο του και είναι εύκολη η ίαση τότε. Πάντως, ο ανοιχτός άνθρωπος είναι ωραίος άνθρωπος, όμορφος άνθρωπος, όριμος άνθρωπος. Και ο ανοιχτός άνθρωπος είναι αυτός που αμφισβητεί τον εαυτό του, ρωτάει και ακούει. Αυτούς τους ανθρώπους τους χαίρεσαι. Αν είσαι τέτοιος, σε χαίρονται. Είσαι προσαρμοστικός. Μπορεί να σχετιστείς. Εξελίσσεσαι. Ο δύσκολος άνθρωπος, ο νοσηρός άνθρωπος, είναι αυτός που έχει βεβαιότητες. Και βλέπουμε στους ανθρώπους, όσο περνούν τα χρόνια, ή γίνονται πιο ισχυρογνώμονες και να αλλάζουμε τίποτα, γίνονται πιο ταπεινοί και πιο καταδεκτικοί. Έχουμε δει ενήλικους ανθρώπους γυρασμένους που είναι τόσο δύσκολοι, αλλά έχουμε δει και αντίστοιχα μεγάλους στην ηλικία ανθρώπους είναι τόσο επιεικείς, τόσο ανοιχτοί, τόσο καταδεκτικοί και δείχνουν τόσο κατανόηση. Αυτό είναι η περιουσία μας. Αυτό είναι η ένδειξη της πνευματικής μας ορίμανσης και της πνευματικής μας καταστάσεως. Ξέρει λοιπόν καλά ότι με τον τρόπο αυτό, όταν δηλαδή ρωτάει κανείς και συμβουλεύεται και απασχολείται με λόγια ωφέλιμα και πνευματικά, γίνεται πολύ περισσότερο φανερή η μοχθηρή και η κακοήθειά του. Συνήθως, ξέρετε, ο αντίπαλος, ο πονηρός, αυτό τον απασχολεί. Να έχει κρυμμένα πράγματα η ψυχή του ανθρώπου. Και εδώ είναι παρακάτω, μου άρεσε πάρα πολύ, το λέει ωραία για ένα μοναχό. Συνήθως ο άνθρωπος έχει κρυμμένα πράγματα. Το ρωτάς πώς πας, καλά είναι, καλά είναι. Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά, μη στενοχωριέστε. Όταν ακούω τέτοιο, αυτός θέλει κάτι να κρύψει. Και τον παίζει τότε καλά και τον δουλεύει. Πώς όλα καλά ρε μεγάλη. Μπράβο. Κάτι πες τουλάχιστον. Δεν λέει τίποτα και λέει όλα καλά. Όταν θέλει κανείς να αμυνθεί ή χαμογελάει, εκείνο χαμόγελο το γνωστό που δεν λέει τίποτα, καλύτερα να σε βρίζει παρά να σε χαμογελάει, και το άλλο που λέει όλα καλά. Σαν να λέει μην μπαίνεις παραπέρα, μην χτυπάς την πόρτα. Εκεί τότε θα δείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Και το ταγκαλάκι τους δουλεύει. Και νομίζουν και οι πνευματικοί άνθρωποι. Φτιάχνουν ένα σενάριο μέσα τους, πνευματικής πορείας, που όλα τα τακτοποιούν. Και όμως βασανίζονται. Και τίποτα άλλο δεν μισεί και δεν φοβάται περισσότερο όσο το να αποκαλύπτεται η αλήθεια για αυτόν. Όταν αποκαλύπτει τα πράγματα. Γιατί όταν αποκαλυφθούν, είπαμε, όταν αποκαλυφθεί, το πρόβλημα θεραπεύεται. Γιατί δεν μπορεί πια να κάνει το κακό όπως εκείνος θέλει. Γιατί αν η ψυχή ασφαλίζεται αναφέροντας τα πάντα και τη συμβουλεύσει κάποιος που κατέχει καλά αυτά τα θέματα λέγοντάς της αυτό κάνει, εκείνο με το κάνεις, αυτό είναι καλό, αυτό δεν είναι, αυτό είναι δικαίωμα, αυτό είναι θέλημα ή δεν είναι καιρός ακόμα για αυτό το πράγμα ή τώρα είναι ο κατάλληλος καιρός, τότε δεν μπορεί να βρει ο διάβολος πρόφαση να της κάνει κακό. Ούτε βρίσκει τρόπο να την κάνει να πέσει, επειδή όπως είπα, πάντοτε έχει καθοδήγηση και είναι από παντού ασφαλισμένη και εκπληρώνεται σε αυτήν ο λόγος. Η σωτήρια βρίσκεται εν πολύ βουλή. Ο δε πονηρός δεν το θέλει αυτό, αλλά το μισεί, γιατί θέλει πάντα να κάνει το κακό. Και είναι περισσότερο ευχαριστημένος με αυτούς που δεν έχουν καμιά βοήθεια και διαπείμανση. Γιατί, επειδή πέφτουν σαν τα μαραμένα φύλλα. Αυτοί λέει, που δεν έχουν καμία διαπείμανση, καμία πορεία, πέφτουν σαν τα μαραμένα φύλλα. Μα αυτό μην το πάρουμε στα πνευματικά και στα παιδιά να δούμε. Τα παιδιά σήμερα, ποια είναι τα έβαλα, αυτά που δεν έχουν καθόλου φροντίδα, δεν έχουν καθόλου στήριγμα, δεν έχουν καθόλου αγωγή από τους γονείς, δεν έχουν ακούσει τίποτα, δεν έχουν πάρει κατεύθυνση, δεν τους δόθηκε μια πηξίδα ζωής, δεν τους χτίστηκαν μέσα τους κάποιες αξίες, δεν έχουν που να στραφούν. Το πρόβλημα δεν είναι οι αμαρτίες που γίνονται, αυτές είναι σύμπτωμα φυσιολογικό των ανθρώπων, ιδίως των παιδιών που δεν τους δόθηκε κατεύθυνση ζωής. Δεν ξέρουν τα παιδιά που έρχονται και που πάνε. Δεν τα μάθανε από τους γονείς τους. Δεν τους δώσαν τίποτα. Τους δώσαν μόνο φαγητό και σπίτια και διασκέδαση. Αυτό θεωρούν το καμάρι τους. Εγώ το παιδί μου του δώσα τα πάντα. Του δώσα τα πάντα και δεν του δώσα τίποτα. Δεν του δώσα πρόταση ζωής. Τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος? Πού θα σταθεί? Πού στηρίζεται? Πού πατάει? Πού πατάμε σήμερα οι άνθρωποι? Ξέρουμε, στο πουθενά. Είμαστε σε μία πλήρη σύγχυση. Και η σύγχυση φέρεται στο ότι όλοι τα ξέρουμε όλα και κανείς δεν ρωτάει τίποτα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν έχει καθοδήγηση με αυτή την έννοια, όχι το να ελέγξω τη ζωή του άλλου ανθρώπου, όχι να πω στη ζωή για τον καταργήσω, μην τα μπερδεύουμε αυτά. Λέμε, ή οι γονείς ή θα καπελώνουν τα παιδιά, θα τα έχουν τελείως στον αέρα. Και όταν δώσεις κατεύθυνση, καπελώνεις. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άλλο εκείνος ο ψυχαναγκασμός για ανασφάλεια, υπερπροστατευτικότητα, να ελέγχω τα παιδιά και να τα πνίγω. Και άλλο, μπάτε σκύλια λέστε, ό,τι να είναι. Άλλο λοιπόν η ζωή μου σαν πατέρα, σαν μάνα, σαν σύζυγος δίνω μια μαρτυρία ζωής. Μιλάει πρώτα η ζωή μου, η πράξη μου μαρτυρεί κάτι και ακολουθούν τα λόγια λίγο. Εμάς δεν μαρτυρεί τίποτα η ζωή μας και πονοκεφαλιάζουμε τον άλλον. Δεν γίνεται έτσι το πράγμα. Και όταν λέμε να δώσεις κατεύθυνση, είπαμε δεν είναι μόνο λέγω λογάκια, αλλά η ζωή μου η ίδια μαρτυρεί κάτι που φαίνεται και εμπνέει τον άλλο. Και παίρνει κάτι, παίρνει ζωή, παίρνει γεύση ζωής. Αλλιώς ο άνθρωπος, όπως λέει εδώ, θα πέφτουμε σαν τα μαραμένα φύλλα. Γι' αυτό να μάθουμε, να ρωτούμε. Με αυτή την έννοια μην εμπιστευόμαστε τη φρόνησή μας. Και όσο ρωτούμε και εκπαιδευόμαστε και αποκτούμε ένα ήθος ζωής, ήδη αποκτούμε και μέσα από αυτή την ταπείνωση, γιατί είναι ταπείνωση να ρωτάς, ο Θεός σου δίνει φως, σου δίνει γνώση, σου δίνει τη χάρη της γνώσης και σιγά σιγά μορφώνεται μέσα σου η μορφή του Χριστού. Μορφώνεται η ζωή, αποκτάς μορφή και μετά δεν χρειάζεται να ρωτάς και πολλά. Όπως το παιδάκι μαθαίνεις πρώτα να περπατάει, μετά αφήνεις μόνο του να περπατάει. Ξέρει μετά ο άνθρωπος να ζήσει. Αποκτά διάκριση. Αλλά ρωτάει πριν. Παρακάτω. Δες εκείνον των αδελφών αγαπούσε ο πονηρός για τον οποίο έλεγε στον Αβά Μακάριο Έχω έναν αδελφό που όταν με βλέπει στρέφεται σαν ανέμι. Αυτούς αγαπάει, με αυτούς πάντοτε χαίρεται, με όσους δηλαδή δεν έχουν διαπίμανση, με αυτούς που δεν παραδίνουν τον εαυτό τους σε κάποιον που να έχει τη δυνατότητα μετά τον Θεό να τους βοηθήσει και να τους απλώσει χέρι να σωθούν. Είπαμε και σε αυτό θα επιμείνουμε. Διάκριση. Δεν είμαστε ανεύθυνοι και αυτά που οφείλουμε εμείς να τα αποφασίσουμε και να τα πράξουμε, να ρωτούμε τον πνευματικό ή κάποιον άλλον άνθρωπο που πιστεύουμε ότι έχει αυτή τη δυνατότητα μας στην εξιδρόμους, μιλούμε για τα πρέματα της ψυχής και τα πρέματα της πνευματικής μας πορείας. Γιατί μήπως δεν πήγε τότε σε όλους τους αδελφούς εκείνος ο δαίμονας που τον ίδιο Άγιος να βαστάει όλα εκείνα τα αγγεία με τα παρασκευάσματα? Μήπως δεν τους πείραξε όλους, αλλά ο καθένας από αυτούς όταν κατάλαβε το πλησίασμά του έτρεχε και ανέφερε τους λογισμούς του και έβρισκε βοήθεια στον καιρό του πειρασμού και έτσι δεν είχε δύναμη επάνω του ο πονηρός. Μόνον αυτόν τον άθλιο έβρισκε να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και να μην έχει από κανένα βοήθεια και τον είχε παιχνιδάκι και έφευγε ευχαριστώντας τον και λέγοντας κατάρες για τους άλλους. Φυσικά όταν είπε στον Ναβά μακάρι το θέμα και το όνομα του αδελφού και πήγε γρήγορα σε αυτόν ο Άγιος, βρήκε ότι αυτή ήταν η αιτία της απώλειάς του. Το βρήκε να μην θέλει να ομολογήσει. Το βρήκε να μην έχει συνηθίσει να αναφέρει όλους τους λογισμούς του. Και γι' αυτό τον έστρεφε όπως ήθελε ο εχθρός. Γι' αυτό και όταν το ρώτησε ο Άγιος, αυτό που είπαμε και πριν, «Τι γίνεται με σαν αδελφέ», είπε, «Με τις ευχές σου είμαι καλά». Λοιπόν, και όταν πάλι του είπε, «Δεν σε πολεμάνε οι λογισμοί», απάντησε, «Ειλικρινά είμαι καλά». Τόσο ειλικρινά. Και δεν ήθελε τίποτα να ομολογήσει, μέχρι ότου με τέχνη πολύ τον έπεισε ο Άγιος να ομολογήσει όλα τα σχετικά με τον εαυτόν του. Έτσι, αφού τον στήριξε με το λόγο του Θεού και τον ασφάλισε από τις παγίδες του πονηρού, γύρισε πίσω στον τόπο του. Ήρθε λοιπόν πάλι, σύμφωνα με τη συνήθειά του εχθρός, με σκοπό να τον ξαναρίξει στην αμαρτία και βρέθηκε σε δυσάρεστη αμηχανία. Γιατί τον βρήκε στηριγμένο, τον βρήκε να μην ξεγελιέται πια. Έφυγε λοιπόν άπρακτος, έφυγε ντροπιασμένος και από αυτόν. Γι' αυτό όταν το ρώτησε πάλι ο Άγιος, «Τι γίνεται εκείνος ο αδελφός, ο φίλος σου», δεν τον ονόμασε πια φίλο, αλλά εχθρό. Και τον καταράστηκε λέγοντας, «Και αυτός χάλασε, και ούτε αυτός δεν με πιστεύει», αλλά έγινε πιο άγριος από όλους. Όταν λοιπόν ανοίγεται η ψυχή πραγματικά, ανοίγει τα μύχια της καρδιάς του άνθρωπος, όσο καταλαβαίνει, τα πάθη, τις αμαρτίες, τους διαλογισμούς, τα εσωτερικά ερωτήματα, την εσωτερική πάλη που έχει ο άνθρωπος, τότε μόνο και αυτό το ερώτημα δηλώνει μια ταπεινή διάθεση και ο Θεός δίνει τη χάρη του. Καλά θα πει κάποιος, και πού ξέρει ο πνευματικός σοφός είναι? Όχι. Γι' αυτό πρώτο ευθύνη επιλέγουμε το πνευματικό, αλλά δεύτερο που είναι το πιο σημαντικό πιστεύουμε, εξαιτίας της διαθέσεως και προαιρέσεως του ανθρώπου να ερωτήσει, ο Θεός δίνει τη χάρη του και φωτίζει ανεξάρτητα ποιος είναι ο πνευματικός. Ο πνευματικός μπορεί να είναι χειρότερος όλων και ο πιο χαζός και ο πιο κουτός. Δεν είναι πράγματα του νου κάποια πράγματα, αλλά πιστεύουμε ότι εξαιτίας της προαιρέσεως και της ταπείνωσης του ανθρώπου να ερωτάει, ο Θεός απαντάει. Και λέει παρακάτω, αν μας πάρει ο χρόνος θα το δούμε, λέει μάλιστα ένα σημείο, τελειώνοντας ο Αββάς, λέει, «Καλά, και αν δεν έχουμε να ρωτήσουμε κάτι, και ένα μικρό παιδί να ρωτήσεις», λέγει, «αν έχεις καλή διάθεση, ο Θεός θα σου απαντήσει. Θα σου δώσει απάντηση στο ερώτημα». Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε εμείς τη διάθεση, να είμαστε ανοιχτοί, να είμαστε δεκτικοί. Δεκτικοί πραγματικά να ακούσουμε το θέλημα του Θεού και να είμαστε έτοιμοι να το πράξουμε. Θα δούμε πώς θα λέει παρακάτω. Να γιατί μισεί ο εχθρός κάθε άκουσμα που ασφαλίζει από το κακό, επειδή πάντοτε θέλει την καταστροφή μας. Να γιατί αγαπάει όσους έχουν για οδηγό τον εαυτό τους, επειδή γίνονται συνεργάτες του, προετοιμάζοντας μόνοι τους την καταστροφή τους. Εγώ δεν γνώρισα άλλη πτώση από εκείνη που προκύπτει από την εμπιστοσύνη στο λογισμό του. Τι πράγμα, να εμπιστεύεις στο λογισμό σου. Είπαμε, άλλο αυτοπεποίθηση, να έχω μια δυνατότητα να κάνω 5 πράγματα, να ξέρω, να έχω δημιουργικότητα στα καθημερινά και να πράττω. Και άλλο εννοούμε στα πνευματικά ζητήματα που άπτονται της πνευματικής ζωής, να έχω τη βεβαιότητα, εγώ ξέρω. Εκεί να μάθουμε να ερωτούμε. Μερικοί λένε, από αυτή την αιτία πέφτει ο άνθρωπος ή από εκείνη. Εγώ όμως, όπως είπα, δεν γνωρίζω να μπορεί να προξενεί σε κανέναν καμιά άλλη πτώση για κανένα άλλο λόγο εκτός από αυτόν. Είδες κάποιον να πέσει στην αμαρτία, μάθε ότι εμπιστεύτηκε τον λογισμό του. Τίποτα δεν είναι βαρύτερο από και πιο ελεύθερο από την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Με σκέπασε με τη χάρη του Θεός και πάντοτε φοβόμουν αυτόν τον κίνδυνο. Όταν βρισκόμουν στο κοινόβιο, το ανέφερα όλα στο γέροντα, τέλος πάντων λέει πολλά γι' αυτό, ας το προσπεράσουμε, το ίδιο πνεύμα όμως είναι. Φροντίστε, λέγει, κι εσείς να ρωτάτε για όλα, αδελφοί μου, και να μην έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Μάθετε πόση ξεγνιασιά, πόση χαρά, πόση ανάπαυση έχει όποιος το εφαρμόζει. Και μιλά για τον ίδιο, πώς είχε ένα ερώτημα ο Αββάς, ένα πράγμα ο Αββάς Δωροθής, και έλεγε ότι είναι δύσκολος ο δρόμος που οδηγεί στη βασία του ουρανού. Και αυτός σκανδαλίζεται, λέει, μπα δεν είναι δύσκολος, είναι εύκολος. Εγώ δεν είχα πειρασμού στη ζωή μου, λέγει. Ήταν όλα όμορφα και απλά. Και εξηγεί γιατί δεν εμπιστευόταν το λογισμό του και έκανε υπακοή σε όλα. Και είχε ησυχία. Η δυσκολία ξεκινά από τον εγωισμό μας. Κάπου ο Χριστός λέγει ότι ο ζυγός μου ελαφρώς εστί. Και κάπου αλλού λέγει ότι είναι δύσκολος ο δρόμος στη βασιλεία του ουρανού. Πώς γίνεται και τώρα και το άλλο. Είναι δύσκολος για τους εγωιστές. Για τους ταπεινούς είναι εύκολος. Είναι ευχάριστος. Είναι ανάπαυση. Έτσι λοιπόν, αυτό θέτει εδώ ο Αββάς Δωρόθεος. Και λέει, είχε μια δυσκολία μέσα του. Και λέγω, δεν είχα πειρασμού στη ζωή μου. Δεν είχα τέτοια πράγματα που περιγράφει. Και αναφέρει βέβαια κάποια περίπτωση που σκοτίστηκε, ας το πούμε, πέρασε μια δύσκολη στιγμή, μαύρισαν τα πάντα και είχε μια άνωθεν βοήθεια, η χάρη που το πήρε. Και το πήρε γιατί είχε αυτό το πνεύμα της μαθητείας και της υπακοής στο θέλημα του Θεού και ρωτούσε. Γιατί περούσε και αυτός μια δύσκολη κατάσταση, μια περίοδο που ξαφνικά ένιωσε να είναι όλο σκοτεινά, να μην έχει όρεξη να κάνει τίποτα, όλα ήταν μαύρα. Και ήρθε, λέγει, με ένα θαυμαστό τρόπο και το πήρε ο Θεός. Αλλά εξαιτίας αυτού του φρονήματος, αυτής του διαθέσεως, ούτε να είναι ταπεινός ο άνθρωπος και χαμηλωμένος ρωτώντας. Και συνεχίζει λοιπόν, με εγκαρτέρηση πολύ περίμενα τη βοήθεια και την προστασία του Κυρίου, χωρίς να πάψω να ελπίζω σε αυτόν αυτό που σας είπα πριν. Και με πρόσεξε και άκουσε τη δέης και την παράκλησή μου και με έβγαλε από αυτό το λάκκο της ταλαιπωρίας και από τη λάσπη του βούρκου που δεν μπορούσε να πατήσω στερεά και στήριξε όρθια τα πόδια μου, στηριώνοντάς με σε ασάλευτη πέτρα και με οδήγησε να πορευθώ σε ευθύ και απλανή δρόμο. Και έβαλε στο στόμα μου καινούριο τραγούδι, έναν ύμνο που ταιριάζει στο Θεό μας. Και είπε όλους τους ψαλμούς, αναφέρει αυτό το περιστατικό, το θαυμαστό τέλος πάντων, και λέγει, σας τα είπα αυτά, αδελφοί μου, επειδή ήθελα να σας δείξω πόση ανάπαυση και ξεγνιασιά και κάθε ασφάλεια έχει αυτός που δεν εμπιστεύεται τον λογισμό του, αλλά αφήνει κάθε σχετικό με τον εαυτό του στα χέρια του Θεού, σε αυτούς που μετά τον Θεό μπορούν να τον καθοδηγήσουν. Όταν ο άνθρωπος πιστεύει στον λογισμό του και η ζωή του καθορίζεται και ορίζεται από τον λογισμό του, πάντα έχει ταραχή, πάντα αγχώνεται, πάντα νιώθει ανασφάλεια. Δεν είχε ειρήνη ποτέ μέσα του ο άνθρωπος. Θεωρεί πως αν δεν περάσουν όλα από το χέρι του και δεν τακτοποιηθούν και δεν πιστεί ότι είναι σωστό αυτό που γίνεται, δηλαδή αν δεν πιστεί ότι τα πράγματα θα έχουν καλή έκβαση, ο άνθρωπος δεν ησυχάζει. Τις περισσότερες περιπτώσεις που έχουμε αγχώδεις διαταραχές, βεβαίως οφείλονται σε πολλές αιτίες, πάρα πολλές. Είναι αφελές να πούμε ότι είναι μόνο αυτή η αιτία που θα πούμε, όμως μια κύρια αιτία είναι ότι ο άνθρωπος πιστεύει στο λογισμό του. Πιάνει κουβέντα από το λογισμό του, ακολουθεί το λογισμό του, πηξίδα τη ζωή του είναι ο λογισμός του, όλα στηρίζονται σε αυτόν και νιώθει έναν υπαρξιακό, ψυχολογικό μετεωρισμό μετά από όλα αυτά και δεν νιώθει ασφαλής και ήσυχος ο άνθρωπος και ταλαιπωρείται. Αυτό το άγχος του μετά θα γίνει ενοχή. Ότι κάτι δεν έκανε σωστά. Μετά θα γίνει θυμός. Δεν μπορεί να σηκώσει ο άνθρωπος την ενοχή του για πολύ. Προσπαθεί να μεταβιβάσει στον σύντροφό του. Και γίνεται θυμός. Άγχος, ενοχή, θυμός. Είναι μια τριπλέτα που πάει μαζί. Όλα αυτά γιατί ο άνθρωπος στηρίζει τα πάντα στο λογισμό του και τον ακολουθεί και τον πιστεύει και δεν σταματάει να κοβεντιάζει με τον λογισμό του. Και δεν έχει ανάπαυση. Και δεν έχει ησυχία. Και δεν έχει χαρά. Σας τα είπα αυτά, αδελφοί μου, επειδή ήθελα να σας δείξω πόση ανάπαυση και ξεγνιασιά και κάθε ασφάλεια έχει αυτός που δεν εμπιστεύεται τον λογισμό του. Αλλά αφήνει κάθε σχετικό με τον εαυτό του στα χέρια του Θεού. Και σε αυτούς που μετά τον Θεό μπορούν να τον καθοδηγήσουν. Εδώ θέλει διάκριση. Μην ρωτάμε τον οποιοδήποτε, οποτεδήποτε. Μην φτάσουμε στο άλλο άκρο. Μην εκθέτουμε την καρδιά μας στον οποιοδήποτε. Γιατί μπορεί να γίνει ο δήμιος της ψυχής μας. Μπορεί να γίνει ο φωνεύς της ψυχής μας. Και δεν είμαστε ένα στόμα που διαρκώς μιλάει τα του εαυτού μας. Να σιωπούμε και να ομιλούμε και να μιλούμε σε αυτό που πρέπει, τη στιγμή που πρέπει. Δεν σημαίνει αυτό ότι αρχίζω ρωτά όλο τον κόσμο, λέω τα πάντα της καρδιάς μου σε όλο τον κόσμο, ευκαίρως ακαίρως και αδιάκριτα, άλλη ανοησία. Το παπαστόρ και όλοι αρχίζουν και ρωτάνε. Όχι. Να έχουμε ένα μέτρο και μια διάκριση. Να μην είμαστε επιπόλαιοι με την ψυχή μας και να κάνουμε 100 ερωτήσεις σε 100 ανθρώπους και να πάρουμε 100 απαντήσεις. Αν δεν ρωτούσαμε θα είχαμε ένα λογισμό. Τώρα όταν ρωτάμε θα έχουμε 100 λογισμούς. Και μπερδευόμαστε. Άρα χρειάζεται διάθεση από μέσα μας βαθιά να μάθουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Όχι απλώς να εκτονωθούμε να μιλήσουμε με κάποιον. Όχι απλώς να μιλήσουμε με κάποιον για να δικαιωθεί ο λογισμός μας και να βρούμε τη δικαιοσύνη μας. Αν ρωτούμε κάποιον με συνείδηση θέλω να μάθω ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και τότε ρωτούμε με διάκριση, με αξιοπρέπεια αυτό που πρέπει. Συνηθίστε λοιπόν και εσείς αδελφοί μου να ρωτάτε. Συνηθίστε να μην εμπιστεύεστε τον εαυτό σας. Είναι ωφέλιμο πράγμα, είναι ταπείνωση, είναι ξεκούραση, είναι χαρά. Ποιος ο λόγος να κατατσακίζεται κανείς άδικα? Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για τη σωτηρία παρά μόνο αυτός. Ίσως όμως σκεφτεί κανείς ότι αν δεν έχει τον κατάλληλο πρόσωπο για να ρωτήσει τι πρέπει να κάνει, αυτό που είπαμε και πριν. Πραγματικά, αν θέλει κανείς ειλικρινά να γνωρίσει το θέλημα του Θεού, αυτό είναι κυρίως. Γιατί ρωτούμε? Ρωτούμε για να δικαιωθούμε? Ρωτούμε για να πάρουμε μια γνώμη και μετά κάνουμε το δικό μας? Ρωτούμε γιατί θέλουμε να εκτονωθούμε? Ρωτούμε γιατί θέλουμε να βρούμε μια λύση όμως που είναι έξω από το θέλημα του Θεού? Πραγματικά, αν θελήσει κανείς ειλικρινά να γνωρίσει το θέλημα του Θεού με όλη του την καρδιά, με τιμιότητα δηλαδή, ποτέ, μα ποτέ, δεν θα τον αφήσει ο Θεός. Αλλά με κάθε τρόπο θα τον οδηγήσει σύμφωνα με αυτό. Πραγματικά, αν στρέψει κανείς την καρδιά του στο θέλημα του Θεού, ακόμα και μικρό παιδί μπορεί να φωτίσει ο Θεός, να του φανερώσει το θέλημά του. Αυτό το ζητούμενο. Άρα όλη η ευθύνη δική μας. Πόσο θέλουμε πραγματικά την καρδιά μας, όσο και αν δεν μας αρέσει αυτό, να μάθουμε και το θέλημα του Θεού. Αν όμως δεν στέκει κανείς ειλικρινά το θέλημα του Θεού, αλλά τι κάνει, απλώς κουτσομπολεύει, απλώς εκτονώνεται. Τις περισσότερες φορές μιλούμε με άλλους ανθρώπους για να εκτονωθούμε. Να δικαιωθούμε. Να μας δώσει μια λύση που θα μας ικανοποιήσει. Να ικανοποιήσει τον εγωκεντρισμό μας. Όχι να μάθουμε το θέλημα του Θεού. Όχι εμείς να αναπτυχθούμε. Όχι εμείς να εξελιχθούμε. Αλλά ρωτούμε για να κουτσομπολεύουμε. Γιατί είμαστε φλίαροι, γιατί εκτονωθούμε. και δεν μπορούμε να κρατήσουμε το στόμα μας κλειστό όταν πρέπει. Αυτό είναι επιπολαιότητα. Αν όμως δεν είστε κανείς ειλικρινά το θέλημα του Θεού, ακόμη και αν πάει να συμβουλευτεί προφήτη, δέστε τι τρομερό, με εντυπωσία το διάβασα αυτό. Αν όμως δεν είστε κανείς ειλικρινά το θέλημα του Θεού, ακόμη και αν πάει να συμβουλευτεί προφήτη, σύμφωνα με την αμαρτωλή καρδιά του θα δώσει ο Θεός πληροφορία στην καρδιά του προφήτη για να το απαντήσει στην απορία του, όπως λέει η Γραφή. Αν πλανηθεί και μιλήσει ο προφήτης, εγώ ο ίδιος ο Κύριος επλάνησα τον προφήτη εκείνον. Δηλαδή, λένε κάποιος, να ρωτήσω τον Άγιο Παΐσιο αν ζούσε. Ο Θεός μπορεί να τον πλανήσει, γιατί πας με όχι διάθεση να γνωρίσεις το θέλημα του Θεού. Πας σαν φακίρι, σαν μέντιουμ να μάθεις. Είδατε πόσο φοβερό είναι αυτό. Ψάχνουμε εμείς αγίους θαυματοποιούς. Είτε μέντιουμ είναι, είτε προορατικός, ψάχνουμε με τον ίδιο διάθεση και λόγο να μας πούν κάτι που θα εντυπωσιάσει, που θα λύσει το πρόβλημα της ζωής μας, όχι όμως για τη θεραπεία της ψυχής μας. Όχι να μάθουμε το θέλουμε. Και τι λέγει ο Κύριος? Θα δώσει στον προφήτη ανάλογα με την καρδιά μας. Αν δεν είναι η καρδιά μας διατεθειμένη να μάθει το θέλημα του Θεού, θα πλανήσει και τον προφήτη να μάθουμε το λάθος, να τσακιστούμε και να ταπεινωθούμε. Και λες, ο προφήτης έκανε λάθος, ο Άγιος έκανε λάθος. Ναι, για σένα έκανε λάθος, ο Θεός το επέτρεψε. Δεν πήγες με καλή προαίρεση και διάθεση να μάθεις. Άρα δεν έχει σημασία είναι προφήτης ή όχι ο άλλος. Είναι με τι διάθεση πηγαίνεις να ακούσεις το θέλημα. Δεν είναι εντυπωσιακό αυτό? Δεν το φανταζόμουν αυτό. Να πας σε προφήτη και ο Θεός τον πλανεύει να σου πει λάθος, δεν πας με καλή διάθεση. Δεν πας με προαίρεση να ακούσεις το θέλημα. Πας από περιέργεια να δοκιμάσεις τον Άγιο, αν είναι Άγιος, όσο λέει σωστά. Αν βγήκε αυτό που το ρώτησες και αν ήξερε αυτό που ρώτησες. Δεν εντυπωσιακό? Άρα όλη η ευθύνη μας είναι εμείς με τι προαίρεση πάμε και ρωτάμε. Θέλουμε να μάθουμε το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό σας είπα και ένα μικρό παιδί να ρωτήσουμε, αν υπάρχει τέτοια προαίρεση, είμαστε τόσο ανοιχτοί, τόσο ταπεινοί δηλαδή, τόσο πολύ μας ενδιαφέρει το θέλημα του Θεού, τότε θα μας δώσει ο Θεός την αλήθεια. Εντυπωσιακό είναι αυτό πραγματικά. Γιατί θα τα σκαβαλιστεί να ρωτάς τον Άγιο και να σου λέει λάθος και να το διαπιστώνεις μετά. Δεις πώς έκανε λάθος. Και λάθος γιατί πας με λάθος τρόπο εσύ. Και πολλές φορές ο πνευματικός μιλάει ανάλογα με τι διάθεση πάει ο άλλος. Πας με προσευχή. Πας με ανοιχτή την καρδιά. Και γιατί ο άλλος ο πνευματικός δεν μπορεί να πει λέξη και ο άλλος τρέχει. Ποταμάκι και λέει διαρκώς. Είναι Άγιος ο πνευματικός? Όχι. Η χάρη του Θεού λειτουργεί. Γι' αυτό ανάλογα με την προαίρεση πηγαίνει. Δεν υπάρχουν καλοί κακοί και πνευματικοί. Υπάρχει άνθρωπος που μετανοεί και άνθρωπος που δεν μετανοεί. Άνθρωπος που πάει με καλή προαίρεση ή πάει με κακή προαίρεση. Γι' αυτό πρέπει με όλη μας τη δύναμη να στρέψουμε εαυτό μας στο θέλημα του Θεού και να μην έχουμε εμπιστοσύνη στο λογισμό μας. Αλλά και αν ακόμα πρόκειται για καλό πράγμα και πληροφορηθούμε από κάποιον Άγιο ότι πράγματι είναι καλό, έχουμε υποχρέωση να το θεωρούμε μεν καλό, να μην πιστεύουμε όμως ότι και το εφαρμόζουμε σωστά όπως ακριβώς θα έπρεπε να γίνεται. Πήραμε το σωστό. Υπάρχει κάτι άλλο, το εφαρμόζουμε σωστά? Έχουμε διάθεση να το τηρήσουμε? Αλλά να κάνουμε μεν ό,τι μπορούμε. Να συμβολευόμαστε όμως και για τον τρόπο που θα έπρεπε να το εκτελέσουμε. Τι κάνουμε και πώς το κάνουμε. Και όταν το εκτελέσουμε, πάλι να ρωτάμε αν το κάναμε σωστά. Και όταν ακόμα τα εφαρμόζουμε όλα αυτά, ούτε τότε να ξεχνιάζουμε, αλλά να περιμένουμε και την κρίση του Θεού. Όπως ο Άγιος εκείνος Αββάς Αγάθων, όταν το ρώτησα. Δηλαδή, να ρωτούμε και να το κάνουμε κιόλας. Αλλά πάλι μην ξεχνιάζουμε ότι το κάναμε σωστά. Γιατί τι λέει, τι ωραίο και αυτό, μ' άρεσε πάρα πολύ. «Και εσύ φοβάσαι, Πάτερ», ρώτησαν τον Αββά Αγάθωνα στα τέλη της ζωής του. Και απάντησε, «Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι το έργο μου άρεσε στον Θεό. Γιατί αλλιώς κρίνει ο Θεός και αλλιώς οι άνθρωποι. Ο Θεός να μας φυλάξει από τον κίνδυνο που απειλεί εκείνους που έχουν εμπιστοσύνη στον λογισμό τους και να μας αξιώσει να κρατηθούμε στον δρόμο των πατέρων μας». Τελειώνουμε λοιπόν με αυτό, να σου κρατήσουμε ότι άλλη κρίση του Θεού και άλλη των ανθρώπων. Δεν ξέρουμε για μας σε ποια κατάσταση είμαστε, αν είμαστε σίγουροι σε σωστή πορεία, γι' αυτό να χαμηλώνουμε, να ζαρώνουμε, να έχουμε ταπείνωση, να έχουμε μια καλή συστολή, όχι μειονεξία και ταπεινοσχημία, αλλά αυτό το ανδρείο φρόνημα του να λες εδώ είμαι, χαμηλωμένος και δεν ξέρω ποια είναι η άλλη κρίση του Θεού, άλλη τον ανθρώπο. Και κατά δεύτερο λόγο, δεν μπορούμε να κρίνουμε κανέναν άνθρωπο, γιατί πάλι θα το πούμε, άλλη κρίση του Θεού, άλλη τον ανθρώπο. Αυτό μου έχει μείνει ιδιαίτερα εντυπωμένο στην καρδιά μου. Όταν στις τελευταίες μας συναντήσεις με τον παππούλη τον Ανανία, συζητούσαμε ένα θέμα και λέει, παππούλη μου, λέει, άλλη κρίση του Θεού, άλλη τον ανθρώπο. Αυτά και καλή αγρυπνία.